Zabur 55-chi sano. Ijrochilar rahbariga. Filist xalqi Davudni Gat shahrida tutib olgandan keyin uning aytgan qo'shig'i uzoqdagi jim kabutar kuyiga aytiladi. Shafqat qil menga, ey Xudo. Odamlar meni ta'qib qilmoqda. G'animlarim kun bo'yi meni ezmoqda. Bo'xtonchilar kun bo'yi meni ta'qib qiladi. Ko'plari menga hujum qiladi, ey Xudoyi Taolo. Qo'rqqanimda senga umid bog'layman. Ey Xudo, kalomingni madh etaman. Sendan umid qilaman. Qo'rqmayman. Bandang menga ne qila oladi? G'animlarim har doim gapimni buzib ko'rsatadi. Menga zarar yetkazmoq uchun fitnalar qiladi. Yovuz niyatda ortimdan pisib keladi. Har bir qadamimni o'lchab yuradi. Ular hayotimga chek qo'yishni istaydi. Jinoyatlari uchun ularni uloqtir. Ey Xudo, g'azabing ila ularni yerga ur. Sen qayg'ularimni hisobga olgansan. Ko'z yoshlarimni idishinga solib yig'ib qo'ygin. Axir ularning har bir kitobingda yozilgan-ku. Senga iltijo qilgan kunim dushmanlarim ortga chekinadi. Ha, bilaman. Sen men tomonda. Ey Xudo, kalomingni madh etaman. Ha, egam. Sening kalomingni men madh etaman. Sendan umid qilaman. Qo'rqmayman. Bandang menga ne qila oladi? Ey Xudo, senga bergan ontimni bajarmog'im shart. Shukrona nazrlarimni senga atayman. Jonimni o'limdan qutqarib qolding. Oyog'imni qoqilishdan saqlading. Shu bois, ey Xudo, sening oldingda hayot nurida yuraman.